nejenom ty experti a ty mentoři, ale zároveň jsme dostali tady kontakty na potenciální zákazníky, lidi, kteří by to mohlo zajímat, lidi, kteří by nám k tomu mohli říct něco zajímavého. Takže v tom mi ta komunita přišla hodně jako dobrá, že ten Icuk napojí na tu, řekněme, komunitu širšího ústí.
Na začátku jsme si říkali, investor, super, hele, začínáme, nemáme peníze, bude fajn mít tam investora, tak to rozjedeme, hezky budeme se moc platit. Jenomže, jak to tak bývá, investoři chtějí vidět zakázky, no a když máte zakázky, tak třeba nepotřebujete nutně investory, obzvlášť když vyvíjíte software.
Trenérů je spousta a neúspěšných pokusů v lednu je taky spousta. Neschledávám, že většina těch programů a těch trenérů se nějak jako zaměřuje na tu efektivitu, ale ten prvotní cíl tak je jako prodat ty tréninky, ty jídelníčky, ty programy za jako velký peníze.
Ahoj, dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Nový start. Jsem tady já, Ondřej Klein, a je tu můj kolega Petr Vít, oba dva marketáci z Inovačního centra Ústeckého kraje. A dnes je nás tady poměrně dost, protože tady máme hosty, vítěze závěrečných prezentací našeho podnikatelského inkubátoru Startup Go. A kolegy, kteří jsou tady s námi ve studiu, představí můj kolega Petr Vít.
Tak já vás taky zdravím a já to vezmu od třetího místa z naší akce Startup Go Grill za rok 2024. Třetí místo, projekt Trenér do kapsy, je tady s náma Dan Makoli. Ahoj.
Ahoj.
Druhé místo, Reframed, Michal Polic. Ahoj.
Ahoj.
A první místo, vítěz téhle události, IQ-stat, Šimon Kala.
Ahoj.
Ahoj. Který tady zastupuje Šimona Faltu, který vlastně prezentoval především ten projekt. Tak my vás tady vítáme. Pánové, abychom věděli, s kým se tady bavíme, my víme, ale aby věděli posluchači, s kým se tady baví, pojďme si dát něco, na co už jste zvyklí, a to je nějaký půlminutovej elevator pitch, to znamená půlminutový představení vašich projektů. Začneme od třetího místa.
Moje jméno je Dan Makoli, lidi mi říkají Danda, a tak mě můžete znát i z internetu, a přicházím s projektem Trenér do kapsy, což je parťák, který tě nikdy nezradí.
Děkujem, to bylo rychlý. Michale.
Tak jo, já jsem Michal z Reframed. Spojujeme v Reframed historii s udržitelností. Vlastně přecházíme od nějakého 2D návrhu, kdy si člověk čáral tuškou návrh střechy a fotovoltaiky do 3D. Pak to automatizujeme, je to zhruba jako přechod někde z Tetrisu na GTAčko, hyperrealistický, kde si člověk všechno vidí a může si to ošahat.
OK, děkujeme.
A ahoj, já jsem tady z projektu IQ-stat a v IQ-statu se snažíme domácnostem umožnit šetřit na elektřině pomocí flexibility spotřeby. To znamená, že jim umožňujeme ovládat jejich spotřebiče pomocí automatizace a spouštět je v čase, kdy je elektřina nejlevnější oproti tomu, kdy je nejdražší. A to je možný pro lidi, co mají například spotové ceny.
Děkuji. Když jsme byli u toho té akce Startup Go Grill, já bych se u ní na chvilku jako zastavil. Pro diváky je to vlastně událost, kde všichni inkubátoristi, kteří byli součástí podnikatelského inkubátoru od Inovačního centra, kteří s ním prošli do jeho konce, tak vlastně ten konec potom je, že máme událost Startup Go Grill, kde grillujeme startupy před širokou veřejností a před porotou. Jaký to je? Stoupnout si před 40 lidí, několik porotců, kteří mají business zkušenosti, a začnou vás tam grillovat a vy se tam musíte obhájit a obhájit své projekty. Mít na to vlastně jenom čistě 5 minut, nekompromisních 5 minut. Začneme vlastně tady.
Tak já osobně jsem tam nestál, ale už jsem několikrát taky pitchoval náš projekt a prakticky pro mě je to něco samozřejmě náročného. Pro mého kolegu, který už prakticky ten podobný pitch prezentoval tak po 40. to bylo podle mě už jako second nature. To už je něco jiného.
Co pro tebe, Michale?
Hele, mě dal krásnou radu Alex ze SEOZero, kdy mi řekl prostě, je to o tréninku. Takže pro mě to znamenalo spoustu hodin opakování se té prezentace, kdy jsem prostě věděl na vteřinu přesně, kde budu. No, pak to člověk řekne a tak nějak jako to odprezentuje, jak chce.
Takže ty jsi byl ten, ty jsi byl ten typický dříč před tím zrcadlem,
jo? Je to o tom, no, ještě lepší povídat se s GPT, než před zrcadlem, ono to má komentáře, takže to řekne, hele, tohle neříkej, ale...
Tady si dal prompt, buď na mě ostrej, budu prezentovat v inovačním centru svůj projekt,
ano,
jo,
a
řeknu své věci, OK.
Sedět doma před kamerou je mnohem jednodušší, než sedět před 40 lidma a prezentovat. Každopádně je to o tom si to nějak nastavit v hlavě, připravit se na to. A já i když jsem tady stál víceméně před všemi těmi lidmi po roci, tak jsem si představil, že jsem pořád doma v pokojičku a mluvím si do kamery.
Ale ty máš docela dost followerů na YouTube.
Teďka tam je? Přes 10 tisíc nějak.
A přesto, že tam máš jako jednu kameru, skrz kterou tě vidí 10 tisíc lidí, jo, jako nějakým stylem, tak před 30 lidma to bylo mnohem horší.
No, zní to paradoxně, ale ano.
OK. A jak vzpomínáte na inkubátor? Vy jste s ním všichni vlastně velmi úspěšně prošli. Je potřeba říct, že Dan prošel univerzitním studentským inkubátorem, což vlastně v další podstatě je podobný jako tomu našemu. Jak na něj vzpomínáte?
Tak já vzpomínám dobře hlavně na mentory a na tu další externí podporu. Já nemůžu bohužel nic říct k workshopům, protože jsem na nich nebyl, ale byl jsem určitě rád za tu podporu. Měli jsme tady, že jo, marketingovou podporu, ta byla super. Pak jsme měli podporu ohledně účetnictví a právnickou podporu. A k tomu byl samozřejmě ten mentoring a já bych řekl, že celkově nám to dalo hodně.
A tou podporou myslíš vlastně ty experty?
Je to tak.
Jo, to znamená, dovysvětlím jenom vlastně nejenom, že podnikatelský inkubátor je složený z nějakých workshopů na obecná témata, ale máte součástí toho je, že máte možnost oslovit experty na dané téma, právo, marketing, co to bylo, účetnictví.
Je to tak.
Vy si pozvete a oni řeší s váma tu problematiku. A to byl expert a mentor je člověk, který vás vlastně si vezme za svý a vlastně vás dlouhodobě vede tím rozvíjí ten projekt. Když to ten expert je taková krátkodobý na boostování na tu danou věc. Vedle těch ještě workshopů. OK, Michal.
Já mám podobný názor tady na to, jako mentoři, experti trošku možná občas nějaký obchodní dovednosti mi přišlo, že člověk jako zkouší, učí se plavat, ale bez bazénu, že prostě by to chtělo fakt jako jít do té vody a plavat tam. Ale obecně jakoby třeba jsem měl kontakty díky tomu a prostě když jsme to rozjížděli opravdu z nuly, prostě za půl roku, tak jsme se dostali neskutečně daleko. Máme funkční software, máme zakázky, prostě jsme úplně někde jinde, než jsme byli na začátku. Takže rozhodně to opravdu pomohlo. Jako není to třeba pro firmy, nebo já nevím, když ta firma už je tady 2 roky, tak pak jako už asi má nějaký zázemí a jako není to pro ní, ale takhle pro ten úplný začátek naprostá bomba.
Za mě úplně skvělá příležitost. Vlastně chyby, kterým by si člověk musel projít normálně, tak i vlastně díky spoustě radám a i těm workshopům taky může předejít a posunout se úplně vlastně jinam. Ušetřit jim nějaký ten čas.
A já hodně vnímám vždycky, nebo hodně těch zpětných vazeb je na tu komunitu startupovou. Jo, že vlastně přijdete do té komunity, která řeší ty samé problémy a tu komunitu beru i ty mentory a experty, kteří vlastně vám s tím jako pomůžou. Jak vlastně vám, jako jak vy jste vnímali tu komunitu, byli jste jako navzájem, protože inkubátor nebyl jenom o 3 lidech, inkubátor tam byl, dejme tomu, nějakých 10-15 projektů, s náma tady sedějí ty 3 vítězní, a vlastně jako bylo to sdílný mezi těma projektama, nebo se každý separoval a nechtěl prozradit svoje know-how, co dělá a tak.
Tak já osobně jenom jsem chtěl k těm kontaktům něco říct, že ty experti a ty mentoři, ale zároveň jsme dostali tady kontakty na potenciální zákazníky, lidi, kteří by to mohlo zajímat, lidi, kteří by nám k tomu mohli říct něco zajímavého. Takže v tom mi ta komunita přišla hodně jako dobrá, že ten ICUK napojí na tu, řekněme, komunitu širšího ústí. Ale já osobně jsem se moc s těmi ostatníma startupama jakoby nesetkával, takže tím, že jsem chodil na ty jakoby jednotlivý, co bylo vždycky jenom pro ten náš startup.
Asi by to byla nuda, být tam jako samotný. Tak bylo to dobrý, bylo to fajn, no, že jsme si tady povídali a že člověk asi ani neměl koutere, možná to prostě zkusil víc lidech. Jako komunita fajn. No. A nejvíc mi dali asi opravdu mentoři, kdy prostě jsme se posouvali po kontaktech a zkoušeli jako oslovovat někoho.
Kdo byl tvůj mentor?
Petr Janza.
Jo. Takže ten si vás byl pod křídla a rozvědl, jo. Okay.
My jsme stáli trošku mimo jako ten univerzitní inkubátor a my i díky Matoušovi tak jsme se pravidelně setkávali všichni a stříleli jsme si jako navzájem tipy a radili si s těmi projektami. Dávali jsme si zpětné vazby a řekli, že to vlastně fungovalo skvěle, že tam člověk vidí víc těch vlastně pohledů úplně od jiných lidí.
My jsme dělali, promiň, Ondro, a já už to, pak už to pustím. Já jsem rozjet, já mám kafe. Moje poslední asi teď otázka v těch tématů. My jsme dělali vlastně teď rozhovor s IQStat jako vítězem Startup Go Grillu, především s tvým kolegou Šimonem Faltou. A mě tam jako nepřekvapilo, co řekl, ale překvapilo, jak na to, jakou hodnotu tomu dal. A to bylo to, že ho strašně překvapilo obecně, teď to není jenom o nějakém našem podnikatelském inkubátoru, ale IQStat si prošel více soutěžema, že ho překvapila, jak sdílná je ta startupová komunita. Jo, že to není žádný, že tam prostě každý je v tom svém rybníčku, ale strašně se jako pomáhají ty startupisti, když jsou tady v těch jako programech vlastně.
Je to tak. Musím říct, že jako outsider nejdřív jsem to vůbec nechápal, ale jakmile se člověk jako do toho světa zažije a je to takový, že prostě každý jeho kontakt je někdo, komu může napsat a ví, že mu dá prostě business advice, life advice, je to něco zvláštního, musím říct, že když se na to podívám z pohledu jako člověka, který ty lidi občas bere i jako cizí, ale když jsou schopni mu vlastně pomoct čímkoliv, tak musím říct, že ta komunita je fakt silná. No.
Děkuju.
Já když se teď trošku odkloním od inkubátoru, který mimochodem momentálně nabíráme další projekty, bude startovat další běh v březnu, tak když se odkloním od inkubátoru, tak mám dotaz spíš na to, jak vás napadlo podnikat. No. Co jste vlastně s těmi svými projekty chtěli řešit, nebo... Většina z vás jako jsou vysokoškolsky vzdělaní lidi, u kterých by se možná dalo předpokládat, že budou směřovat spíš do, já nevím, nebo pokračovat v nějaké akademické kariéře. Tak Šimone, u tebe, nebo u vás, u vašeho projektu, jak to bylo?
Tak já nejdřív řeknu, jak to bylo z mýho pohledu. Z mýho pohledu to bylo tak, že my jsme začali už na střední, takže já jsem jel právě s mým kolegou Šimonem Faltou na matematickou olympiádu a po cestě tam jsme se bavili právě o tom, že má tady ten nápad a že by potřeboval někoho, kdo mu to jakoby pomůže realizovat, protože nebyl tak vzdělaný programátor, takže potřeboval k sobě dalšího programátora. A já jsem mu nejdřív řekl, že ne, protože jsem si říkal, že už teď aktuálně mám práce dost, ale nechal jsem si to chviličku uležet. A ve finále jsem si řekl, ne, prostě ten nápad je tak dobrý, že si myslím, že to dává smysl do toho investovat ten čas a něco jiného někde jako upustit. A tak jsem se k tomu dostal já a od té doby s ním na tom pracuju. A jak se dostal k tomu on, tak on je podle mě podnikavý od svého táty, který založil jednu jakoby firmu hodně známou v světě spotových cen. A byl zakladatelem a potom z té firmy odešel. A tady to podle mě dostalo Šimona k tomu, aby se o to zajímal. A jednoho dne viděl svého tátu, jak je, hraje si s Raspberry Píčkem, má to připojený k televizi a snaží se tam něco zbastlit. A tak se ho ptal, zajímalo ho to a z toho přišel celý ten nápad pro tu automatizaci. Že vlastně nic takového dobrýho, levného pro domácnosti neexistuje. A z toho jsme vycházeli, takže z toho vychází ta hlavní idea. Mm-hmm.
A Michale, u tebe?
Kde začít? No, tak já jsem dělal doktorát, pak jsem přemýšlel víceméně v té akademické sféře, mě to baví, nicméně jsem si říkal, že tam nechci být kvůli penězům, tam chci být, protože mě to baví, takže nejdřív si chci udělat nějaký peníze, pak se zase vrátit třeba. Bydlíme v Chabařovicích, to je památková zóna, vykouknu z okna, tam kouří komíny, jsou opadaný vomítky, prostě naprosto příšerný. Jsem si říkal, ty vogo, tak co by šlo udělat s tými odbornosti, prostě počečeho vidění, abych jako zlepšil to životní prostředí, ještě obzvlášť tady třeba na mém baráku. Jako, jsme v památkové zóně, já si tam fototejku dát nemůžu, nebo teoreticky bych mohl, ale musím si to prostě očekovat, musí nějakým způsobem to vypadat. A já dělám počítačové vidění, nešlo by to nějak spojit, nemohl bych něco z toho jako prostě vydolovat, nemohl bych to udělat si u sebe. No ale jak jsme začali vyvíjet, začal jsem si s tím trošku hrát. Pak jsem měl ve skladu, který je za tím barákem a kam teda sluníčko zase nesvítí, protože ten barák tam stíní, tak jsem tam měl lidi, co dělali fotovoltaiku a ty mi říkali, hele, bylo by to super, protože nejsou projektanti. Začali jsme dělat prostě projektovou dokumentaci z mobilu, člověk obejde barák, ono mu to prostě udělá 3D model, začal mu to dělat, udělal mu to projektovou dokumentaci. No, problém je, že když jsme tohle tak nějak jako téměř měli hotový, tak přišla změna, změnila se dotační politika, takže přestaly by dotace na projekty. A tak jsme to víc zaměřili na ty památkáře v prvním kroku, což byla první zakázka třeba v Litoměřicích. Na to, aby jsme nějak jako to vizualizovali, fakt to protáhli přes památkáře, tu fotovoltaiku a tak dál. Takže to mělo takový jako kontinuální vývoj a ta motivace asi byla, že tak jako podívat se z okna a vidět, jak to tam vypadá. No. Nějaký impuls využívat to, co se člověk naučí v praxi. Jo. Jenom to nešrotit, nevyvíjet lepší a lepší algoritmy, které jsou o 5% rychlejší nebo přesnější, ale udělat něco, co je fakt jako využitelný a co bude spousta lidí používat. To byl hlavní impuls.
Pro tebe, Dane, ty cvičíš, předpokládám.
U mě to byl zpočátku jaký ten první nesobecký cíl, pomoci vlastně lidem stát se tím svým lepším já, tím svým vlastním výhercem, vlastním superhrdinou. Jak vlastně vidíme, teďka je leden, plný fitka, všichni přichází s předsevzetím, že chtějí přetočit svůj život na ruby a lidi, co vlastně konzumují často průmyslově zpracované potraviny, a jí s prominutím neúplně vhodně, trošku jako prasata, tak ze dne na den chtějí prostě být úplně jiný člověk. A takhle vlastně funguje i spousta trenérů, co prodává vlastně tréninky a jídelní plány. A tato změna tak je víceméně za mě dost nefunkční a přicházím vlastně způsobem, který by těm lidem mohl opravdu pomoci se stát tím svým lepším já.
Ale začal jsi vlastně tím, ty jsi začal cvičit? A jak tě napadlo začít kolem toho točit videa, přece těch youtuberů na tohle téma je spousty?
Je toho spousty a už na YouTube bylo 1000x jako 5 nejlepších cviků na biceps. Já vlastně tvořím trošku něco jiného, ale já i když jsem začínal, tak mi přišlo nesmysl začít vlastně, že se začnu z nuly na 100. Jo, že změním úplně všechno, ale spíše vidím nějaký ten smysl v těch postupných změnách, v tom postupném budování vlastně lepších návyků a
lepší. A jak jsi přišel k tomu, že to bude to tom zápisník?
Jednak je to postavený na principu MVP. Do budoucna tak bych rád směřoval k aplikaci, ale ten zápisník je něco, co můžou mít lidi v ruce. Můžou se do toho kdykoliv podívat a zároveň to něco, co bude spojovat tu komunitu. Všichni budou mít ten stejný zápisník a budou v tom vlastně všichni společně.
Já se možná ještě u tebe zastavím. Jo? Jak dlouho trvalo ti vybudovat takovou jako komunitu 10 000 followerů? To je hodně slušný už.
Dělám to přes rok.
A začalo to přímo s tím deníkem? Nebo na základě, já nevím, prostě videí toho, jak cvičíš?
Já jsem začínal na TikToku, kde jsem točil vlastně videa z fitka krátký a zjistil jsem, že to není vlastně to, co by mě bavilo a že bych chtěl dát jako něco smysluplnějšího, něco jako většího předávat. A tak jsem přešel na ten YouTube a tam jsem právě nějakou chvíli přes rok a chtěl jsem se nějak jako dostat k tomu, abych mohl pomáhat víc těm lidem, ale nechtěl jsem úplně sklouznout k tomu, že bych prodával Ctrl-C, Ctrl-V jídelníčky a tréninkové plány. A tím jsem vlastně i díky tomu, že jsem objevil tenhle kurz, vymyslel ten deník.
Já k tomu mám ještě jako doplňující otázku, protože ty jsi vlastně pořád jako univerzitní student. Máš v plánu se tím jako do budoucna živit, nebo už jako, nebo zatím neřešíš jako nějaký rozbojení kariéry, prostě škola, podnikání?
Rád bych zůstal v té podnikatelské sféře.
Jo, takže školu nedoděláš.
To musí nejdřív probrat doma.
Školu dodělám vlastně teď, kam jsem mám poslední dva roky, takže to ano. To, když se nic jako neskazí, nepokazí, tak školu bych měl dodělat.
Jasný. Možná je to vlastně otázka pro vás všechny. Jako máte v tomhle směru jasno. Prostě podnikání je ta životní cesta hlavní.
Tak já to mám tak, že určitě chci ve finále skončit s tím, že budu podnikatel především. Ale aktuálně chci nejdřív vystudovat vysokou školu, takže to kombinuju. Já jsem teď v prvním ročníku na matfizu. Teď aktuálně jsem uprostřed zkouškovýho období, takže to si užívám. A snažím se to kombinovat, to podnikání s tou školou.
Hmm. To si vážíme, že jsi dorazil, protože to je po to větší hodnota času, než se teď 2 hodiny se tady povídat nebo 2 hodiny se učit. To chápeme všichni, co znamená zkouškový.
Já už se to nepamatuju. Michale, a ty máš čerstvě po škole, tak...
No, zhruba půl roku, no. No. Nebo půl roku, tak ten doktorát jsem dokončil zhruba rok a něco zpátky, ale já jsem ještě pak dodělal jeden evropský grant, takže zhruba půl roku už tam nejsem teďka na škole.
A co se týče podnikání, máš v tomhle směru jasno, nebo ještě čekáš, jak se to vyvrbí?
Ne, tak jako... Já nevím, já jsem měl takový jako, já to mám nějak jako nalajnovaný, já vím, co by jsem chtěl od života, mám nějakou vizi, chtěl bych teďka prostě zajistit nějaký pasivní příjem do budoucna a potom třeba cestovat a tak dál, dělat, co mě baví. Jako nevylučuje se to, že budu pokračovat třeba s podnikáním nebo s akademickou sférou, ale spíš jde o to, že chci dělat ty věci, protože mě baví a ne protože musím. Takže jeho podnikání jako nástroj spíš k tomu se někam dostat, aby jsem potom mohl dělat, co mě baví. Ale jako mě tohle baví, to jo, takže zároveň dělám, co mě baví. Není to jako, že bych dělal úplně něco.
To vnímám tu odpověď, že vlastně ty to podnikání můžeš brát jako určitý chvilkový styl života, který tě někam jako nabůstuje, posune, že jsi jako proaktivní. A jestli pak půjdeš vlastně do práce, tak to neznamená, že si přestal jako podnikat, určitě si přestal, ale ne být jako podnikavý, že jo? I v té práci může být jako velmi proaktivní někde klidně v korporátu a vymýšlet nové projekty a tam tu svou proaktivitu jako prodat. Ale třeba tě ta proaktivita naučila, nebo ten skill proaktivity je naučený z toho podnikání, že jo? A vlastně, když to takhle potom jako bereš, říkáš, že je to hezká fáze životní, kdy se jako naučím spoustu věcí, udělám spoustu fuck-upů, ale neznamená to, že musím být doživotně jako podnikatel.
Ono, přesně na to se dá krásně jako to shrnout, jo? Třeba když člověk dělá doktora, tak se musí naučit psát vědecký články, musí každý slovo odladit. Tady teď se musí naučit komunikovat s lidmi a prodat to prostě úplně, ale úplně jináčí dovednosti, ale hodí se to všechno.
Přitom to se má pořád stejný prodat. Jestli to byl vědecký článek nebo finance.
Já se vrátím ještě k tomuto, trošku jsme nakousli s tím prodáváním se. U Šimona asi tuším, ale pro všechny ostatní, jako jasně, během toho grillu našeho, startupu grillu, jste si nacvičili nějaký pitch. Šimone, ty už si naznačil, že už jste těch pitchů pár zažili, takže jdete teď cestou, že budete schánět investora, nebo půjdete tou cestou?
Aktuálně tou cestou úplně nejdeme, z toho důvodu, že my nepotřebujeme na nic úplně velký, jako velkou injekci těch financí. My jsme schopni to celkem bootstrapovat. My jako potřebujeme programátory, takže každý peníze se hodí. Ale nejsme ve stavu, kdyby jsme prostě potřebovali nějaký stovky tisíc a potřebovali bychom jakoby krájet firmu, když to řeknu takhle.
Takže vám jde o postupné budování nějaké firmy, nepotřebujete hned mít jednorožce?
Je to tak. Úplně si nejsem jistý, jestli je správný čas stále na ten náš produkt. Mně přijde, že jsme tady trošičku ještě před trhem. Takže určitě je tady spousta kompetitorů, který dělají něco hodně podobného. Máme tam samozřejmě v něčem svoje jakoby rozdíly, ale takže potřebujeme stále soutěžit, když to řeknu s nima, ale ten trh tady furt není. Takže jakoby řeknu, kdyby jsme měli 10 milionů, tak jako uděláme nějaký produkt a prodáme to prostě těm, řekněme, 200 tisíc, možná celý trh v České republice. Takže potom by musel být jakoby trh nějaký zahraniční. Určitě tam ta možnost je, ale aktuálně to nevidíme jako prioritu.
Hmm. Kde je vlastně tím vaším zákazníkem? Jako je to klasicky domácnost? Jako, nebo nějaká vyšší příjmová skupina? Nebo...
Je to domácnost, nejspíš nějaká jakoby, nějaké modernější novostavba, protože nejvíc toho využijou domácnosti, který topí elektřinou. Protože ten náš produkt řeší to, kdy ovládání těch spotřebičů, který právě žerou nejvíc, což je topení, což je právě ohřev vody a tady to, což znamená, že když má někdo na elektřinu světla a má plynový kotel, tak z toho nic moc mít nebude, protože když chce teď zapnout světla, tak mu nemůžeme říct zapně za 5 hodin. Ale u té teplé vody, tak my prostě víme, že má takovouhle teplotu v boileru. Aktuálně mu to bude stačit. Takže je to nějaká moderní domácnost. Předpokládáme, že ten cílový zákazník je nejspíš muž, protože muži se většinou tady o to víc zajímají, o to, čím se topí, jak šetřit na elektřině a tady to. Takže je to nejspíš nějaká větší domácnost, která má vlastní barák a topí nebo ohřejvá vodu elektřinou.
Hmm. Tam jsou ty úspory největší.
Je to tak. Ale samozřejmě, že i větší zákazníci, třeba výrazně větší úspory můžou být v hotelech, nebo kdyby to byl nějaký třeba větší panelák, nebo i větší firma, tak tam taky ty úspory jsou. Ale náš systém je spíš dělaný na to, aby byl modulární a není tam úplně cíl na ty nějaký obrovský firmy, že bychom instalovali prostě stovky nebo tisíce zařízení. Předpokládáme, že to bude pár zařízení pro každou domácnost.
Mm-hmm. Já bych na tady to právě navázal. Postupně bych se takhle svesl na vás.
Já se ještě s dovolením zeptám, jak to má Michal s investicí nebo s investorem a jestli o tom uvažuje i Dan.
No ještě tady si jenom navážu, jako mně se líbí ta myšlenka třeba teď ty optimizace, furt tam člověk musí jako dojet na to místo, musí tam někdo nainstalovat tu malou šeli, prostě krabičku do zásuvky. A to je prostě strašně omezující, takže my se snažíme udělat jako softwarový řešení, čistě softwarový řešení. A ono se to krásně spojuje jako Lego, jo. Prostě teďka spolupracujeme s lidma, který školí, jak se staví fotovoltaiky. A třeba jsem si napsal software, který se optimalizuje přeprodej na spotu. To je jenom jako bokem, jo, jako to tam bude zapojený potom do celého návrhu fotovoltaiky. No a vylezlo z toho, že když jako čistě softwarově budeme řídit obchodování na spotu, střídače, no tak místo na vzorovém příkladě prostě stáhleme tam z jedné fotovoltaiky data, místo 9700 zaplatí 450 Kč za rok. Jenom softwarem prostě. Zapnu si software. Jako naprosto dokonalý. A nemusí tam nikdo jezdit, nemusí tam nikdo nic instalovat. Jo. Samozřejmě, když tam nainstaluje, tak se to dá posunout ještě dál, protože když se vypne prostě teplný čerpadlo, tady zrovna v té domácnosti teplný čerpadlo neměli. Jo. To bylo vidět z té spotřeby. Ale jsou tam i kde třeba mají, tam prostě to může jako...
Já myslím, že ještě to možná tady něco rozmluvíte, ne? Jako na konci.
Tohle je jako super.
Tam možná se bavíme o dvou různých věcech. Tam je, že jo, to řízení té fotovoltaiky, což většinou jde přes nějaké cloudové platformy a to samozřejmě jde bez instalovaného zařízení. Ale když se bavíme o domácnostech, tak většina domácností zatím právě jako fotovoltaiku nemá a my chceme dát i tady těm domácnostem tu možnost si prostě na tom nějakým větším boileru nebo kotli elektrickým jakoby něco šetřit, což bohužel, pokud to nejsou nějaký hodně moderní kotle, který mají už nějakou cloudovou službu k sobě připojený, tak nejde bez připojení dalšího zařízení chytrýho.
Tam je ještě otázka, že když jsi na spotu, no, musíš být na spotu, že jo? Většina domácností právě není na spotu, když nemá fotovoltaiku.
To je z toho důvodu, že Česká republika je v tomhle tom hodně pozadu, no. Ale my tak nějak předpokládáme, že Česká republika půjde s tím trendem celoevropským, že ty spotové ceny jsou hodně jakoby na tom růstu. My jsme tady měli právě takový trošku jako skandál s těma spotovými cenama, což jsou jiný spotové ceny, než o kterých se tady teď bavíme. To bylo, já asi tady nemusím úplně vysvětlovat ten rozdíl, ale bylo to úplně něco jiného a lidi na to mají teď hodně averzi na to slovo spotové ceny. Ale když se podíváme jako na ten poměr, kolik lidí má tady spotové ceny versus v norských zemích, versus na západě, tak ten rozdíl je hodně velký a myslíme si, že to nebude takhle navždycky a že se to změní a že tady bude těch spotových cen čím dál tím víc. Protože lidi, když si to spočítají, tak zjistí, že se jim to vyplatí.
Lidi nebo i firmy. Já se vrátím zpátky k těm investicím.
Investice. Na začátku jsme si říkali, investor, super, hele, začínáme, nemáme peníze, bude fajn mít tam investora, tak to rozjedeme, hezky budeme se moc platit. Jenomže, jak to tak bývá, investoři chtějí vidět zakázky. No a když máte zakázky, tak třeba nepotřebujete nutně investory, obzvlášť když vyvíjíte software, takže se to dá škálovat a nepotřebujete tam toho dalšího člověka. Prostě si to poběží jednomu nebo deseti lidem, je jedno v podstatě, je to software. Nemusíte nikam jezdit, nemusíte nic dělat. No, takže v začátku jsme investory samozřejmě vyhledávali. Já jsem oslovil asi všechny fondy a tak dále, co jsem našel na internetu. A nějakým způsobem jsme diskutovali asi se dvěma potom, ale nakonec to nedopadlo. No, tak jsme zjistili, že ta myšlenka je špatná, že ta myšlenka je opravdu pojďte dělat zakázky, mějte prostě ten obrat a pak to půjde samo, pak vlastně ty investoři budou naopak chtít jako investovat do vás, ale to, takže nescháníme, není to potřeba teď.
No, super, to je naprosto regulární a relevantní cesta a strategie. Co ty, Dane, uvažuješ o tom, nebo jsi v této fázi jako uvažování o té firmě?
Já se ještě vrátím zpátky k tomu, co jste předtím nakousli, Petře, jak jsi říkal, jako umět se prodat, tak mi přijde, že my Češi máme pořád trošku jako problém s tím se jako prodat. Že tady je spousta šikovných lidí a nevím, čím to je, jestli to je tím, že jako jsme poznamenaný pořád tím minulým režimem, nebo to má nějaký úplně jiný důvod. Každopádně je tady spousta vlastně šikovných lidí a spousta lidí vlastně na něčem pracuje x let, ale pak se to bojí prodat, abych předtím nevypadal takhle, jako je se vychloubám, ale přitom je to hrozná škoda. Já jsem půl roku vlastně působil v Kanadě a ti Kanaďané a Američani, tak ty vůbec nemají strach, ty prodají úplně všechno a umí toho mnohem míň, ale dokážou to prezentovat tak, že je to vlastně super. A tuhle myšlenku tak mi potvrdil i vlastně pan velvyslanec Martin Tlapa, který se vlastně setkal se spoustou vlastně šikovných a inspirativních Čechů a spousta z nich má ten stejný problém, že se bojí sami sebe prodat. Co se týče těch investic, tak já si to budu všechno vlastně financovat sám a nějaké vlastně větší finanční injekce do toho zatím nepotřebuji. Možná v budoucnu, když by se jednalo o vývoj nějaké té aplikace.
Takže samotný jakoby nácvik toho pitche pro vás zase tak jako podstatnou složkou toho našeho programu byl, nebyl? Ta prezentace, nácvik prezentace.
Tak já bych řekl, že se ta schopnost vždycky hodí a nemusí to být ani prodávání ty firmy, ale jak jste se dostávali i třeba k těm korporátům, tak tam podle mě, jakoby kdykoliv chce člověk začít nějakýkoliv projekt, tak musí takovýhle pitch jakoby poskytnout, anebo když se cokoliv jiného prodat, ať už v akademickém životě, nebo v tom, tak se to vždycky hodí podle mě tady ty schopnosti.
Je to, že jo, my jsme tady si to zkoušeli víceméně, jo, tady to byl trénink, to nebylo jako na ostro. Na ostro pojedu třeba teďka do Varnsdorfu to prezentovat masce, která to prostě navrhuje fototejky po celé České republice a teď prostě to bude na ostro, tady to byl trénink a to je super, že se to člověk může vyzkoušet.
Luka?
Mně jako připadá právě na tady tom tréninku a tedy tomu té prezentaci pětiminutový, že právě jako skvělý to, že se tam jako člověk uvědomí, co zajímá tu druhou stranu. Že tam není ten příběh od maminky, od tatínka, mě to jako bavilo, pak jsem jako v pokojíčku, ne, prostě hele, je to takhle, 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 tohle jsou ty čísla, tohle my chceme být, tohle je tým, tohle jsme my, tohle jsou finance, tohle na ty roky prostě. Jo, protože my, když jsme to trénovali, tak já jsem byl součástí těch tréninků, tak tam přesně tohle to jako vznikalo. Málo kdo se vešel těch pěti minut. Protože přesně začal s tím jako velkým příběhem, proč k tomu je, jak tomu a co ho k tomu vedlo. A to vlastně ve smyslu ty lidi vlastně jako nezajímá. Na obchodní schůzce. Jako to je možná hezká předehra vůbec té schůzce, ale není to ta podstata, není to ten core vlastně. Já jsem se chtěl dostat teď jako hloubš k těm vašim projektům, jo? Abychom vlastně tady udělali 20-sekundový jako představení a neklouzali po povrchu. A začnu vlastně u tebe. iQuestat, projekt, který šetří domácnostem energii, šetří peníze. Takovýchhle firm je tady spousty. A můžeme to škálovat od Loxonu až po Bůh ví co. Jako, takže kde je ta vaše výhoda?
Takže úplně na začátku jsme se prakticky podívali na ten trh a zjistili jsme následující. Lidi, kteří si tady tu automatizaci chtějí udělat sami, tak můžou použít Home Assistant a budou si běžet nějaký malinký server doma, budou si to řídit, musí si to nastavit, musí si to hlídat. Když se budou měnit regulace, nebo když se bude měnit třeba, teď se bude měnit jakoby ten, ta frekvence, kdy se mění ta cena na těch spotových cenách, tak to si všechno ty lidi pak musí řešit sami. A řekl bych, že většině lidí se tady to nevyplatí, prostě si to sami řešit. Ale potom, když už to nechtějí řešit takhle, tak se tam musí nainstalovat nějaký právě velký PLC automat stylu právě Loxone a tyhle ty automaty většinou začínají nějakých 20-30 tisíc až řekněme nějakých 80 až 100 tisíc. A to pro spoustu domácností není úplně dostupný. A my jsme si prakticky řekli následující. Řekli jsme si, to, ta domácnost potřebuje v tý, tam mít jedno relé, který jde na dálku ovládat. Nic víc prakticky nepotřebujou. Což znamená, že jsme se podívali na firmy, našli jsme firmu, která právě dělá tady ty zařízení kvalitní, ale cenově dostupný pro jakoby, například hobbyisty, ale i domácnosti. A vytvořili jsme cloudovou platformu, která tady ty zařízení ovládá tak, aby těm uživatelům šetřila. Takže my těm uživatelům nabízíme i možnost, že si normálně to zařízení koupějí, nainstalují si ho sami. My teď plánujeme k tomu návody a tak dále. Ale spíš plánujeme na to mít nějakou distribuční síť, kde budeme mít jako elektrikáře, kteří tam přijedou nainstalovat za nějakou jednorázovou částku a my vlastně z toho budeme mít jenom za to, že ten uživatel nám platí ročně za tu cloudovou službu. Za to, že my mu poskytujeme tu neustálou jakoby, komunikaci s tím zařízením, on si tam nastaví algoritmy a my na základě těch algoritmů se mu snažíme maximálně ušetřit.
Takže jestli to správně chápu. A nejsem vůbec technický člověk. Takže já potřebuju chytrou zásuvku nějakým stylem, jo, kterou strčím do mý hloupý zásuvky, chytrá zásuvka, tam připojím to zařízení, kterým jako vlastně já si říkám, chci s tím, tady s tím zařízením něco dělat, něco ušetřit. To není pořád vaše, to je váš nějaký jako dodavatel, který potřebujete k tomu celému systému.
A případně díky, se tady to může udělat ten uživatel i sám.
Jasně, ale díky tady té chytré zásuvce, ten hloupej boiler, já dostanu do vašeho cloudu a ten cloud, tam se odehrává ten zázrak v tom, u vás, v tom cloudu, který vlastně jako ovládá a reguluje ten boiler. Asi se to tím pádem nehodí, nevím, plácnu připojit k tomu televizi, protože váš algoritmus by rozhodl, že teď je spotová cena drahá a ten Netflix si nepustím.
Možná to není špatný.
Už jsem jako slyšel, že to lidi zkoušeli připojit třeba k pračce. Samozřejmě, že to není úplně ideální, ale nebylo to, že to připojili přímo k pračce, ale že si právě připojili jenom tu chytrou zásuvku, která na sobě má LEDku. A oni si tu chytrou zásuvku připojili právě někam, myslím, že do kuchyně, kde mají pračku. A podle toho viděli, jestli je zrovna drahá nebo levná elektřina. Takže to používali jako indikátor. To samozřejmě není úplně jakoby nejobvyklejší použití, ale je to jako i příklad, jak se dá například použít jako indikátor, že pak věděli, že to mají nebo nemají zapnout. Ale tady to řešení je fakt myšlený spíš na spotřebiče, u kterých ta akumulační schopnost je o něco vyšší.
A zkrátka IQstat je, vy potřebujete nějaký hardware, kterým dostanete ty zařízení těch spotřebitelů do toho vašeho cloudu a tam je, to je to vaše, to je ten váš software, který zatím stojí, který dělá ten zázrak pro ty lidi, že najednou by měli platit míň na elektřině. Ale platí to teda pro lidi, kteří musí mít spotový ceny, paušálem asi.
Je to tak, případně my umožňujeme samozřejmě i třeba jakoby dělat tu flexibilitu jenom na základě nízkého a vysokého tarifu, protože my jsme tam schopni načíst nízký vysoký tarif. A to znamená, že třeba když má člověk spotřebič, který není připojený k HDO, který právě ovládá ten nízký vysoký tarif a stejně by to podle toho chtěl ovládat, tak tomu to taky umožní. A zároveň, jak jsme tady už předtím říkali, že u těch fotovoltaik to není potřeba tam mít žádný zařízení, protože většina z nich se dá rovnou ovládat přes cloud.
No a krabička chytrá zásuvka stojí pár stovek. A vaše, a vaše, váš cloud stojí, to znamená, kolik vlastně, když si řeknu, chci tam připojit ten boiler a topím ještě doma. Mm-hmm.
My jsme se snažili, aby to vycházelo cenově dobře, i třeba když má někdo menší boiler, aby se mu to furt vyplatilo. A řekli jsme si, že pro jedno zařízení je adekvátní cena cca těch 750 korun, protože dle našich výpočtů se tam dá ušetřit něco jako 1500, 2000 korun ročně.
A ta cena 750 korun taky ročně? Nebo...
Tak cena 750 korun je za rok a pokud má těch zařízení víc, až do 5 zařízení, tak je to pak 1500 korun.
Jasně, ale tím pádem asi není jako důležitý 750, protože až si to lidi pustí za 5 let tenhle podcast, tak ty ceny budou jinde, ale zkrátka, že to není žádných jako stovky tisíc, které já investuju do chytrý domácnosti, abych někde jako něco šetřil. OK, děkuju, tak chápu. Ty máš otázku někam.
Já bych měl ještě otázku tady určitě. Na chvíli, jenom. Je tam jakoby ty zásuvky chytrý, to je jako super, to jsem koukal taky, to prostě se koupí, tak tam strčíte do zásuvky, strčíte do toho tu vidlici a je to. Paráda. Ale ještě musíte mít teplotu z boileru, třeba z toho akumulačního, toho spotřebiče, což je pak jako těžší, ne? Nebo jak tady to řešíte?
My tam děláme ještě dalších pár věcí v tom zapojení, které nám umožňují zjistit informace o tom boileru, který reálně jakoby spíná. A plus máme i schopnost normálně k tomu chytrému relé. My totiž víc používáme ty chytrý relé, protože ty zásuvky mají určitý limitace, které nám tam celkem vadí. A v tu chvíli jsme schopní normálně k tomu relé připojit teplotní senzor a ten teplotní senzor buď to vyvíjí někam do domácnosti, nebo vyvíjí ho, nebo navíc ho právě do toho boileru a jsme schopní tady to všechno ovládat. Ale většinou se snažíme jenom vycházet z toho zapojení, kdy máme nějaký informace zpětně z toho boileru a máme jakoby jenom jednoduchý věci v tom cloudu, který pak zjišťují, jak se chová ten boiler a podle toho upravují. Takže tím zajišťujeme, aby se nestalo, že ten boiler je studený a blokuje.
Že třeba, já nevím, 2 hodiny nejde a nevadí to, tak prostě jedno, že si ty 2 hodiny jsou ve špičce nebo jsou ve špičku.
Takhle, teďko na špičku myslíš, jakože kdy to je nejdražší?
No.
Tak 2 hodiny většinou nevadí, protože voda klesá hodně, jakoby hodně pomalu, ale řekněme, no. Že kdyby to bylo, že máme prostě boiler, má tam nějakou vyhřátou teplotu a my si řekneme, že ho vypneme teďko na 4 hodiny, protože je zrovna hodně drahá elektřina. A v tu chvíli by ta domácnost prostě si řekla, že najednou potřebujeme naplnit prostě 4 vany, tak vylijou celý ten boiler. No, to je trošku hyperbola, jako prostě naplní si celou vanu a vylejou celý ten boiler a v tu chvíli, pokud je to zapojený takovým způsobem, aby to ten boiler poznal, tak se to zapne natvrdo, protože to pozná, že ten boiler chce spínat. A nebo když je tam zavedené to teplotní čidlo, tak to pozná podle toho teplotního čidla. A nebo prostě to bereme tak, že ten uživatel tam nemá ani jednu tady z těch možností a v tu chvíli si může kdykoliv to na té mobilní aplikaci přepnout jakoby ručně nebo z toho webového, z té webové aplikace. Takže si tam může jako dát, teďkon budu chtít topit, protože se něco stalo jakoby zvláštního, ale v základu to tam nechceme úplně jako dát, že by to udělalo samo od sebe, pokud to není už jako fakt ta kritická situace, protože nechceme, aby ten uživatel začal topit v tu nejdražší chvíli.
Já jsem to nechtěl nějak vrtat. Mě jenom zajímalo právě to, že prostě tam je nějaký senzor ještě do toho boileru asi většinou, aby jste věděli tu teplotu v tom boileru, aby prostě, když tam klesne teplota, tak jste mohli to jako spínat. Nebo,
tam jde o to, že ten boiler sám má v sobě už čidlo, což znamená, že ten boiler si vlastně řekne, kdy chce spínat. A my víme...
Jakože bude mít odběr. A vy vidíte ten odběr, jo? že jakoby mu povolíte odběr, ale vidíte, že on začíná odebírat, tak mu řeknete, jo, nebo ne.
Je to tak.
Stopnutě, nebudeš odebírat.
Je to tak, protože víme, jak se choval jakoby v minulosti a na základě toho jsme schopni přizpůsobovat, když nastane takováhle situace, že pak jako víme, jestli je to na hraně, že jako to přechází a zapli bychom ten boiler na 15 minut v tu druhou chvíli a pak by až začala být zase levná elektřina, tak mu řekneme ne, prostě počkej těch 15 minut. A takovýhle situace, jakože tam je hodně těch krajních situací, ale snažíme se minimalizovat tady ty situace, kdy právě by člověk neměl jako tu studenost.
Že prostě není, úplně ve středech to není jednoduchý, jenom tak, že to spíná, když chce, ale vlastně pro toho uživatele koncovýho.
snažíme se, aby to fakt bylo, že to mají zapojený, nastavej to a neřešej to.
Tak, energetické okénko bylo takové. Vylezeme trošku z toho detailu.
Vylezeme ze sklepa, boileru.
Na střechu. Pojďme vylíst na střechu, pojďme vylíst Michalovi.
Ale jako já to vnímám, reframe, a schválně, jako jo, zase zjednoduším. Fotovoltaika, historické oblasti, problematické vlastně památkové zóny, a projektový jako řízení. Znova, připadá mi, že takových firm vlastně už je spousty. V čem je tady tak unikátní?
No, to slyším docela často. Víceméně většina lidí teďka, když něco jako zpracovává třeba pro města, jakoby návrh komunitní energetiky a tak dál, tak se mi třeba solareč. Prostě veme si mapu, a na mapě tam nasází nějaký panely a tím končí prostě, jo. Vynásobí to v Excelu, vemu se to 150 tisíc a čau.
Krásný.
Nemají s tím žádnou práci. A teďka prostě, já jsem z vědeckého prostředí, kde vím, že tohle je strašně nepřesný, že prostě ta střecha nemusí vyhovovat, může tam být blbá krytina, oni to nevidějí, z toho satelitu můžou tam být komínky, které nevidějí, nemají zaměření té střechy, nemají prostě nic, jo. A teď jako tohle prostě není správný, to jako nemáte jako odhad správný ty komunitní energetiky, protože nevíte, jestli to tam půjde postavit nebo nepůjde. Takže my, když to obletíme dronem, za 5 minut třeba barák, já jsem to zkoušel, škola obrovská v Chabařovicích, 5 minut jsem to fotil podle značek na těch fotkách. A uděláme to krásný 3D model a já v tom 3D modelu už vidím všechny úhly, mám tam stíny, kam mi to bude vrhat. Prostě kde mi na jakém místě, kolik vyrobí ten panel a všechno, když tam bude strom vedle, tak vidím, kdy tam stíní ten strom, prostě, že tam stíní. Podle toho finální plán je, že to celý navrhne samo, takže já to jenom nafotím, ono mi to vyhodí tu fotovoltaiku, vyhodí mi to veškerý podklady, projektovou dokumentaci, řezy, jednopolový schéma, všechno. A jenom si natáhne ten uživatel, kolik do toho chce investovat. Celý se to propočítá, vyhodí se stringy a tak dál podle toho, kolik do toho chce investovat. To teďka není, teďka mám editor, že jsem člověk, který hold nahází, ale i tak je to mnohem jednodušší, než to obkreslovat a říkat si, hele, tamhle je komínek, tamhle věžička, možná to bude stínit, možná ne, možná tamhle okno, lomená střecha, sakra, kam mi bude kolik světla svítit. Takhle vidí to, krásně jakhle přetáhne a má tam nasazenou fotovoltaiku, má k tomu výkony, které jsou přesný. S Usíbem to spolupracujeme, aby to bylo fakt jako krásně odhadlý. Je to jednodušší, je to přesnější, je to rychlejší a na závěr si z toho může vyexportovat tu fotorealistickou vizualizaci. Takže to může prezentovat jak v tom městě, lidem, památkářům.
A to jste se chtěl za to právě teďko, ta oblast té památkové zóny, teda jak jim to pomáhá. Právě tady v tom, že to je přesný.
Tam byla první zakázka, začali jsme MVPčkem, prostě manuálně jsme si osadili historickou budovu, kulturně kreativní centrum, fotovoltaikou. Spočítali jsme tam osvit, kam budou stínit, tam je spousta jako věžiček, komínků a malých komínků, tam prostě některý mají 5 cm, takže se na to fototeka vejde, a některý mají 10 a potom to už se třeba nevejde. A tohle normálně jako člověk zaměřit prostě nemá šanci, takže.
A památkářům to jako nevadí, osadit jako památkově chráněnou budovu fotovoltaikou s... Já jsem si vždycky myslel, že oni určujou i to jako... No, ne, tohle to je historická budova, tam by to mohlo být jako vidět, nebo a hyzdit nějakou
byl,
estetiku.
Jako, byl korektní, tady to není historická budova, ale je to v památkové rezervaci. Jsou památkové zóny a památkové rezervace. Památkových zón je asi 600, památkových rezervací 39. Je tam velice striktní omezení na to, že tam prostě nesmí se zasahovat do vzhledu té památkové rezervace. A to je právě to, co je v těch litoměřicích a tam stojí ta budova. A ono to nebude víceméně vidět, ta fotovoltaika. A jelikož dokonce my jsme tam jako se dostali do té fáze, že je tam nevyhovující střecha, protože ta fotovoltaika tam bude třeba 30 let. Takže my jsme tam navrhli zelený panely, aby to ladilo s tou střechou. A zjistili jsme, že zelená střecha je kvůli tomu, že to je měď a že tam dřív byly koně, který tam měli různý výpary z jejich moči a tak dále, takže to zezelenalo. A dneska by tam dali mějtek z černá. Takže tam nakonec bude černá fotovoltaika a černá střecha. a úplně se to jako změní ten ráz té budovy, ale ono už to nejde znova jako nasimulovat, aby to bylo zelený. Takže my díky tomu, že jsme se to jako ukázali, podívali jsme se na to, měli jsme ten scan, tak bylo vidět, že tam jsou nějaké poškození, zároveň ty lidi říkali, že tam jsou poškození, takže jsme se domluvili na nějakém jako dalším řešení, který je ještě jako optimálnější i z hlediska návratnosti.
Takže těm památkářům vyhovuje ta skvělá vizualizace?
Jo, vidějí to. Je to super, že přesně vidí, jak to bude vypadat. Můžete to přece jako fotky, ale dá se v nich prostě pohybovat. Takže je to.
A plus potom díky tvému řešení já vím jako přesně, kvůli stínům, naklonění jako a dalším věcem, a metru čtverečním osazení, komínky, nekomínky, tak já vím, kde to můžu dát, tak dokážu říct, tak nejenom, že to skvěle vidíte, můžete si s tím hrát, ale vlastně vy tady vlastně dostanete přesný data toho, jak to bude jako fungovat.
Přesný, dlouhodobě platný, protože tam je třeba okolní vegetace. Když si to někdo takhle modeluje na mapě, tak tam prostě ten strom vedle jako neví, jak je vysoký a nemá to, jak tam jako zakomponovat, že tam bude stínit. My to tam máme prostě nativně, protože si počítáme vlastní osvit, výkon těch panelů a tak dále. Jo, což je další jako přidaná hodnota většinou, když to takhle navrhnou v tom výsolu nebo v nějakém tady tom softwaru konkurenčním, tak se pak jako zákazníci čílej, že jim to nevyrábí, kolik má. No ono, aby vyrábělo, když tam prostě jsou věci, které tam nezapočítali, protože to bylo moc složitý tam modelovat. No.
Tak součástí vaší práce, jak i práce s dronem, jak tohle je jako složitý z hlediska legislativy v památkově chráněných zónách nebo rezervacích, jak jsi říkal?
No, paradoxně je to strašně jednoduchý, protože někdy teďka v listopadu, zhruba v listopadu vyšla nová směrnice, já nevím, jak se tomu říká, o řízení letového provozu, myslím si, že se to jmenuje takhle. A nově, když člověk chce lítat ve městě, tak tomu nepotřebuje za určitých podmínek žádný povolení, jenom to oznámí na nějaký drone view, budu tady lítat. A dokonce, když má malý dron, tak já myslím si, že i s malým dronem, do 250 gramů to oznámí, ale neřeší se prakticky nic. Neměl by skenovat lidem jako do oken, jasně, neměl by jako narušovat nějaký soukromí, ale můžu si to obletět, nepotřebuji na to žádný povolení. Ve většině případů.
A to je té kategorie 250 gramů?
Do těch 250 gramů, ale nám stačí téměř jakýkoliv fotky. My jsme tu první zakázku třeba fotili DJI Mini 4 Pro, si myslím, a jako v tom plném rozlišení to bylo naprosto zbytečné ty fotky. Jo? Nám stačí méně fotek s větší vzdálenosti, s menším rozlišením. Jsme zjistili, protože jsme stejně ten model 30x museli zmenšit, aby jsme to dokázali předat zákazníkovi, protože to bylo moc přesně, nedalo se to vůbec jako zobrazit, jak to bylo velký. Jo?
Takže slad.
No, jo. Já jsem si teda kvůli tomu udělal certifikaci na dron. A jak A1, úplně tak A2. Ale není to potřeba, když mám dron do 250 gramů, tak právě v těch městech je to strašně jednoduchý. To je normálně složitější mimo město teďka lítat s tímhle malým dronem někde poblíž, protože tam přelítáte silnici a musíte se ptát, dotazovat, jestli si můžete přelítat silnici a přelítáte cizí pozemek a musíte mít souhlas a tak dál, ale ve městě je to jedno.
Tak Dane, znova schválně udělám primitivní závěr. Trenérů spousta motivačních programů ještě víc. Lidi namotivovaných v lednu obrovská spousta. Kde je ta unikátnost vlastně?
Trenérů je spousta a neúspěšných pokusů v lednu je taky spousta. Neshledávám, že většina těch programů a těch trenérů se nějak jako zaměřuje na tu efektivitu, ale ten prvotní cíl tak je jako prodat ty tréninky, ty jídelníčky, ty programy za jako velký peníze. Přičemž ono není sexy, jako když člověk zhubne jenom pár kilogramů a nezhubne 15 kilogramů za 2 měsíce, ale po 8 týdnech jako jezení salátu je to sice hezký, vypadá to super, si může dát jako fotky na sítě, jak má vlastně skvělý výsledky, ale ten člověk po 2 měsících je zase zpátky na tom, na čem byl, a naopak jo, efektem se dostane ještě vejš. Takže já chci cílit spíš na to, co není úplně jako sexy, ale pomoct těm lidem měnit ty svoje návyky, budovat svoje lepší já s tím v tom kontextu, že budu dělat malé změny, které postupně, když je budu dělat pravidelně, přinesou větší výsledky.
A tohle není vůbec pro ty lidi sexy, ne? jako, chápeš mě. Takže postupných změnách vlastně tady v té pravdě. No. Ale já bych si chtěl dostat k tomu zápisníku. Mm. V čem je ta jeho unikátnost teda?
Unikátnost je v tom, že ten člověk na to není sám. Že spousta lidí začne něco měnit, ať už nejenom v jídle, a možná jste se s tím setkali i v podnikání. Vy máte ten entuziasmus a všichni jenom jako na vás tak jako koukají, že jako co to zase děláš. A tady budou, to bude stejný, jako když my jsme přišli do toho programu. Je tady spousta lidí, co má podobné cíle, co chce udělat to stejný, tak to stejný bude spojovat ten deník. Komunitu lidí, co budou chtít dosáhnout toho stejného a zároveň k tomu budou mít ten můj mentoring, budou k tomu mít ještě podpůrný program na Hero Hero Discordu a v tom bude ta unikátnost. Zároveň to nebude omezený jenom na ten jídelníček a na ten trénink, ale ty lidi, ty principy, co jsou funkční, se dají převést víceméně do jakékoliv oblasti.
Okay.
Já možná to budu směřovat trošku k nějakému závěru a zeptám se, jaký máte se svými projekty plány v nejbližší době nebo dlouhodobější. Tak jo, asi začnu zase u Šimona, pěkně po pořadě, IQ stat.
Tak jo, tak my máme aktuálně plány jakoby zrychlovat ten vývoj, takže teď budu mluvit tady na obecenstvo, tak pokud někdo z vás chce najít nějaký, jakoby se chce účastnit nějakého zajímavého projektu, umí programovat v Pythonu a chtěl by si třeba něco málo přivydělat nebo se něco zajímavého naučit, tak se můžete nám ozvat. Normálně máme stránky iqstat.cz, tam je kontaktní formulář a napište. Takže to je teď takový náš hlavní cíl, posunout ten projekt dál, aby byl užitečnější víc lidem, aby byl efektivnější, aby byl i přístupnější pro ty distribuční partnery, kteří budou to instalovat. A to je takový ten náš hlavní drive a budeme doufat, že se bude zvětšovat ten trh. A
tady se jako logicky nabízí nějaká expanze do zahraničí. Sám si říkal, že ty spotové ceny pro, nebo domácnosti, které jedou na spotových cenách, jsou pro vás potenciální klienti, takže možná právě třeba to Norsko.
Je to tak. Tam jde o to, že tam samozřejmě je už o něco větší konkurence a výrazně hůř se tam pro nás budou získávat ty distribuční partneři. Tady v Čechách tak už máme, řekněme, celkem kontakty, už máme jakoby rozjetou spolupráci s několika firmama a tu expanzi nejspíš uděláme jakoby přes ně. Když mají nějakou pobočku v zahraničí, tak přes ty to budeme rozšiřovat. A aktuálně to nevidíme úplně vydat jenom jako čistě softwarové řešení, které by samozřejmě šlo použít různě po Evropě, ale nebyla by tam jakoby ta lokální podpora a ta lokální možnost jakoby to nainstalovat ty elektrikáři. A ještě tam nemáme zvládnutý ty regulace, tu legislativu.
Jo, takže nemáte konkrétní trh, kam se chcete takhle dostat přímo v nějakém jako nejbližším hledáčku?
No, tak určitě asi první trh, na který bychom se koukali, bude třeba Slovensko, protože tam by to rozšíření bylo jakoby asi nejjednodušší, protože spousta těch firm právě působí i v Čechách, i na Slovensku. Ten systém těch spotových cen je hodně podobný. I když se podíváme na ty názvy, tak my máme OTE, oni mají OKTE. Ty systémy jsou i jako principově relativně podobný. Takže to by byl jeden směr. A pak prakticky bychom asi šli všema různýma směrama. Zkusili bychom Německo, zkusili bychom Rakousko, nebo třeba ty norské země a tak dále.
Skandinávský. Prima.
Skandinávský, ono.
V pohodě. Co ty, Michale? Jaký jsou plány?
No, krátkodobý, dlouhodobý. No, krátkodobě teďka máme konkrétní lidi, se kterými jednáme, to znamená třeba Jakub Kabourek z E.ONu, se kterým se snažíme to nasadit, aby to použil E.ON. E.ON má velký zastoupení v Německu, takže by se to hnedka mohlo posunout do Německa. Potom teď se nechci spít, Michal Svoboda, myslím, že to je z té masky, tak doufám, že třeba odprezentujeme to, že se jim to bude líbit, že to začne používat pro komunitní energetiku, tady ten software ve velkým. Jo. Tak to jsou nějaké jako krátkodobější, no samozřejmě to je to, co teďka máme. Jo. Ono se to strašně rychle mění, strašně rychle vyvíjí, my jsme začali fakt před půl rokem na tom dělat. A díky tomu, že máme ty znalosti v počítačovém vidění, tak to jako rychle roste, jak ten editor, tak prostě nějaký automatizace. Ondra byl v CERNu, tam, no to je jedno. Takže jako...
Ale my jsme možná, promiň, my jsme na začátku neřekli jednu důležitou věc, asi jako to není one man show.
No tak to jsem trošku jako zmínil, ale nezmínil jsem to na začátku, jako my jsme tam třeba tři a kolega se specializuje na neuronové sítě, na umělou inteligenci a třeba měl stáž v CERNu, že jo, na urychlovači a tak dále, takže prostě jakoby máme tam lidi, kteří jsou schopní za to vzít a něco jako posouvat rychle. No takže to je to jako co se týče zakázek a co se týče vývoje, tak to chceme jako plně zautomatizovat, tak aby máme, požádali jsme o technologickou inkubaci, teďka řešíme ještě s Auxilent Invest, jestli budeme teda žádat o nějakou další grant a tak, ale ta hlavní myšlenka je jako dotáhnout to plně automatické řešení. Přijde, nalítá si to, zvolí si, kolik do toho chce investovat a ono mu to bude uvažovat i věci typu jako budeš obchovat na spotu, jo, tak si přidej tady pár panelů na severovýchod, protože budeš mít větší rezervovaný příkon, budeš moc dodávat víc ve špičkách a víc na tom vyděláš. Prostě jako komplexně to zoptimalizuje tu fotovoltaiku, všechny návrh pro komunitu nebo pro ten jeden barák. A tohle mít jako software co nejdřív a rozjet to, prostě je to software, tak to škálovat, kam to půjde.
Co ty jdeme?
Zlomový by měl být právě letošní rok. Teďka ještě v zimě tak budeme vlastně vypouštět pilotního trenéra do kapsy, který projde testovací fází a víceméně launchovat bychom měli tu první oficiální verzi na podzim. Takže pokud i vy chcete skončit se začínáním a jednou provždy vlastně být svým lepším já, tak budu rád, když se na podzim přidáte a můžete mě sledovat na sociálních sítích, kde se dozvíte všechny potřebné informace k tomu.
Jseš tam pod trenérem do kapsy, nebo jak tam seš?
Danda NB.
Můžeme říct jako youtubeři, jo, uvidíte to dole. Jsem to chtěl vždycky stejně jednou říct. Uvidíte dole pod videem odkaz.
No a samozřejmě dejte nám odběr, dejte klukům like a to. A dneska nechám odhlášku na tebe, Peťo.
Tak pánové, my jsme se dostali na konec. Moc krát vám děkujeme, že jste si na nás udělali čas, že jste tady s náma se takhle popovídali o vašich projektech. Držíme vám palce.
Třeba hodně úspěchů.
Věříme, že ten kontakt s inovačním centrem v rámci podnikatelského inkubátoru nebyl poslední. Mimo těch projektů tady, které vám můžou vlastně pomoct, je vícero. Takže držíme palce, hodně štěstí do budoucna a mějte se krásně.
Děkujeme.
A vám, milí fanoušci, děkujeme, že jste to doposlechli až sem a my se na vás budeme těšit v další epizodě. Naschledanou.
Mějte se dobře.
Naschledanou.
Ahoj.
Mějte se.